Mes šiandien pradėsime mūsų rekolekcijos nuo, iš tikrųjų visos rekolekcijos, tai yra didžioji savaitė. Pradėsime nuo verbų, sekmadienio, didysis ketvirtadienis, penktadienis, didysis šeštadienis ir Velykos. Visa tai sudaro vieną ištisą dinamiką. Iš tikrųjų negalima neišmesti nei vieno elemento, kas yra be galo svarbu išlaikyti visą, visumą. Čia kaip ir žmogaus gyvenimo ciklas. Jeigu mes pasiemam tik tai vieną kažkurią tai dalį, yra didelis pavojus, kad mes iškreipsime bendrą vaizdą. Čia panašiai kaip ir švento rašto, jeigu paėmsi kažkokį tai vieną epizodą ar vieną eilutę ir ją pradėsi naudoti nejausdamas konteksto, labai tikėtina, kad gali pasakyti tai, apie ką raštas nekalba. Dėl to reikia būti labai atsargiam. Kita vertus, net ir čia, net ir tokiais atvejais, kada mes kalbam apie tokius dalykus, apie ką raštas ir nekalba, tarkim, net jeigu ir tai nėra tiesa, imkim paveikslą kokį, kurį interpretuoja kritikai, galbūt menininkas visai to ir nenorėjo pasakyti. Bet mes žinome, kad kartais žmogus pieždamas jisai pasako vieną, bet jisai taip pat gauna įkvėpimą, tai dieviškas tas įkvėpimas, tai nėra tik tai jo pasakymas, tai yra plačiau. Aš žinau, kad kūrinys, viena vertus, jisai yra kaip ir vaikai. Jo kūrinys, tai yra jo vaikas, bet vaikai kartais pranoksta tėvus. Ir ten gali būti tų dalykų, kurių jis net ir nepagalvoja. Bet tie dalykai gali būti. Ir tie dalykai, na, net ir pats kūrėjas, jisai gali sakyti čia, nežinau, čia mano, apie tai visai net ir negalvojo, o kažkam sukelt kitokias emocijas. Dėl to iš tiesų, visą tai, ką mes gaunam, net ir va tiek mūsų, kuri, net ir mūsų darbai, ir kaip vaikai, kurie mums priklauso ir nepriklauso. Ir lygiai taip pat su šventuoju raštu. Tai, kas tenais galbūt net ir nepasakyta. Bet jeigu mums prabyla, jeigu mums kalba, jeigu mums kažką tai reiškia, ar galime tai nubraukti? Turbūt, kad ne. Turbūt mes negalime nubraukti šitų dalykų. Aišku, be abejo, reikia būti labai atsargiem. Mes turėtume pasverti ir nesudėdžiot, kaip net ir bažnyčios mokyme. Yra popiežius, kad jis kalba ex katedra, tai reiškia, kad tai yra tikėjimo, su tikėjimu. Mes esam įpareigoti tuo tikėti. Yra tiesiog, kada popiežius kalba per pamokslą ir kada popiežius kalba prie pusryčių stalo, tarkim, pusryčiaudamas ar kalbėdamas. Tai yra skirtingo lygmens pasisakymų. Labai svarbu suvokti ir išgirsti, kur kas yra. Nes jeigu mes sumaišom, tai galim padaryti didžiulių klaidų. Lygiai taip pat su šventu raštu. Yra ta bendroja mūsų interpretacija, kuri duota yra bažnyčios mokymo. Ir mes, aišku, jos turime laikytis, mes tuo tikime. Ir yra mūsų mažosios interpretacijos, kurios nebūtinai yra blogos. Bet tiesiog jos turi turėti savo vietą. Jos turi žinoti, kad taip, iš tiesų, pat man tai reiškia šitai. Lygiai taip pat kaip ir menas, ar ne? Ir kiek yra meno visokių kičių, visokių tų dalykų, kurie galbūt jie neturi tos vertės meninės, kurią, nu kas ją nustato, galbūt meno kritikai, nežinau. Pagal tam tikrus kriterijus. Bet galbūt jie reiškia žmogui kažką. Kaip ir dėmesį, visokie ten saldus, paveikslėliai, religiniai, kurie galbūt vienam kelia pasišlikštėjimo, pasibjaurėjimo, o kitam tai yra švent. Vienam tai atrodo, tai yra pasityčiojimas iš mano tikėjimo, iš religijos, o kitam tai yra kelias, nu, kad ir ta religinė emocija. Tai turėtume būti labai atsargus ir subtilus. Neturėtume eiti kaip su kirviu. Kita vertus, tam tikrus dalykus, juos reikia savo įsivardinti. Reikia pasakyti, taip iš tikrųjų, ši čia kalba daugiau galbūt mano emocijai, šitas įvaizdis. Čia yra mano emocija, kuri kalba. Ši čia kalba protų. Tai va, vėlgi, labai svarbu tam tikra tvarka. Kodėl nėra svarbu? Jau, kad mes esame skirtingi. Ką daro Kristus? Jis mus apvienė. Kaip didelė orkestra, skirtingi instrumentai. Ir visko reikia. Reikia ir tų žmonių, kuriems ir tie saldus dalykai. Ir reikia ir žmonių, ir mąstytojų. Reikia ir istorikų. Reikia ir teologų. Reikia ir širdies, ir proto. Visko. Ir mes tada bendrom jėgom, mes tada kažkaip tai galime kurti vieningą bažnyčią. Vieningą bažnyčią, turtingą, kuri mus, žinot kaip, net ir mūsų skirtingi charakteriai, mūsų skirtingi bruožai, jie tampa mūsų, kaip čia pasakius, mes ir liktume savo kažkokiam tai, vienoje supratime. Vienam kalba tai, vienam tas yra gražu. Ir mes liekam tarytum savo ribose. Kitoniškumas mus priverčia eiti toliau. Atrasti ir kitus dalykus. Ir praturtinti save, jeigu sugebėsiu. Bet kitoniškumas, tai kiekvieną kartą yra, kaip čia pasakius, gavėnios kelias. Nes mes turim pažvelgti kitokių spektrų, kuris galbūt mums nepatinka ir netinka. Yra žmonės, kurie labai kūrybiški, ir žmonės, kurie labai galbūt tiksliukai. Tai dabar tai gali būti konfliktas. Ir tai yra natūralus konfliktas. Arba tai gali būti atvirkščiai. Sustiprinimas, papildymas, kai žinote formulę, 1 plus 1 lygu 3, sinergija. Bet tai natūraliai neįvyksta. Tai įvyks tik tuomet, jeigu mes būsim sąmoningi, jeigu mes sąmoningai to sieksime, sąmoningai išgirsim vienas kitą. Jeigu grūdas neatmirs, jis liks vienas, jis nebus vaisingas. Tam, kad mes sugebėtume vienas kitą išgirsti, palaikyti, ir kad mes vienas kitą galėtume įvertinti, palidėti ir galbūt netgi tam tikrą prasme kritikuoti. Kaip kritikuoti? Tai aišku, išsigryninti. Tam yra reikalingas kelias. Tam yra reikalingas tam tikra tvarka. Girdėjimas. Va čia ir yra didžiulis mūsų turtas, kurio mes turėtume siekti. Ir labai dažnai bažnyčioje, ne tik bažnyčioje, gyvenime, mes vadovavomės pagal savo. Tai kas mums patinka, kaip mums patinka. Ir jeigu žmogus neįeina į tai, mes tik jį arba išbraukiam, arba einam grinai į konfliktą. Vienam gražu tai, menas, sutarkoja, kitam yra gražu tai. Ir vietoj to, kad mes sakytume taip, tai kiekvienas dalykas turi savotišką, tai yra savotiškas kelias. Mes nesakom, kad tai yra du keliai. Kad dvi pusės, kurios gali laimėti. Ne, mes sakom, kad vienas yra gerai, kitas yra blogai. Ir mes konfliktuojam. Ir daugybė energijos tam išvaistome. O tokiam konfliktui. Dabar klausimas būtų, o tai gal tada visai nereikia sakyti, kad viskas yra gerai. Ir viskas yra gražu ir neįsivardinam. Tada būtų kitas kraštutinumas. Tada būtų iš viso. Tai čia tai vadinama tolerancija. Kada mes ne tai, kad vienas kitą karškę toleruojam. Yra didelis skirtumas tarp toleruoti ir gerbti. Nes kai tu gerbi, tu bandai įsiklausyti. Ir suprast, priimt, pasitikė. Supranti, kad tai žmogus eina kitai, bet tu gerbi jo kelionę. Ir netgi palaikai. O toleravimas labai dažnai yra susijęs daugiau, kad man visiškai neįdomu, kas ten daro. Aš jį pakenčiu. Ir kai tvarkoju, tu turėk savo atskirą respubliką. Tai nėra bendro kūrinio darimas, bet tiesiog vienas daro ten, kitas daro kitur. Ir vat ta tolerancija, jinai gaunasi, kad tiesiog ja. Tai šitagi tolerancija, jinai gaunasi toks dalykas, kad tai nėra bendras kūrinys. Aš nežinau, gal tada nes į vaikų kambarį vaikutį, nieko prieš. Nes kažkaip tai man labai sunku susikaupti, aš nesugebėčiau. Gal tada tėveliai vienas pasiklauso, paskui kitas. Arba, žinai, arba kokį kompiuterį duokit, kad jis ten ramiai pažaisto. Nežinau, nes aš nesugebėsiu susikoncentruoti visiškai. Ar gerai, aš čia nenorėčiau, kaip sakoma, išskirti šeimos šventos, bet gal taip, tai vienas, tai kitas pasikeisdami gerai? Taigi, grįžtu prie to, kad Dėl ko šis dalykas yra labai svarbus, ne, ir būtent gavėnio savaitė. Nes pažiūrėkit, kas įvyko. Per tą gavėnio savaitę viskas įvyko. Per savaitę įvyko Osano aukštybėse, garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, ir ant kryžiaus jį. Viskas. Ir čia tas pokytis labai greit atsitinkama, pažiūrėkit. Ir tas dalykas vyksta ir pas mus. Ir tos didžiosios savaitės vyksta nuo mūsų bendruomenės. Kol viskas yra gerai, viskas yra puiku. Tai mes ir, žinot, kol yra ta šventa ramybė, gėduojam apie ramybę. Tai gerai, kol viskas yra gerai. Kol mes sutarėm, bet nedaug dėjo. Prieisim kažkokį tai klausimą, kur mūsų nuomonės išsiskiria, viskas. Skyla ir dūšta pačios didžiausios bendruomenės. Įsijungia, įsiplėpsnuoja didžiausi konfliktai ir karai. Ir net yra labai dvasingi žmonės, pasiduoda, tai velnės jis labai subtilus, jis labai gudriai moka. Taip pakurstyti, kad tu net nepajauti. Net nepajauti, kaip tampi kovotas. Tau atrodo, kad tu kovoji už teisingumą. Kaip, pavyzdžiui, Dievo tauta. Kodėl Kristus buvo nukryžiuotas? Tai čia jau dėl teisingumo. Dėl to, kad atsirado maištininkas, kuris sugriaus viską. Čia reikėjo greitai išpjauti. Vežys. Kas yra Kristus vežys Dievo tauta? Jis nebuvo mesijas jiems. Dėl ko jį nukryžiavo? Dėl ko galvo, viskas, amen. Pažiūrėkit, čia yra sukilęs maištininkas, revoliucionierius. Tokioj subtilioj situacijoj, politiniai, kada mes esam išmušę, ta prasme, žydai turėjo privilegijų daug Romos imperijoje. Ar ne? Jie turėjo daug privilegijų. Ir dabar atsiranda maištininkas. Ir jeigu šia toliau taip eis, viskas baigsis tuo, kad visas privilegijas atims. Taip negalima elgtis. Darom greitai. Reaguojam. Suprant, čia buvo geranoriškiausi sprendimai priimti tautos. Kadangi negalima buvo nukryžiuoti patiems, tai tiesiog panaudojo tam tikrus svertus, ką ir mes įsidarom, tam tikras manipulacijas, kad padarytų tai romėnų rankomis. Bet intencija. Tai buvo labai gera. Gerais norais pragaras grįstas. Tais laikais ir šiais laikais. Ir tą pačią minę, kaip lengva. Atrodo, minė, va, jau užsikabinau, jau Jėzus, jau gydytojas, jau jis ir gydo, ir tą daro, ir tą, ir tą, ir tą. Užteko to, kad gerai vat, suveiktų propaganda. Na, pradėjai, sudėliojo, taukšt, va, taip, paaiškino, ir visą minę nukreipė. O dabar einam prie kryžiaus. Paliekam, žinai, tuos visus alyvų šakelės, kurios simbolizuoja, ką ateina karalius, mūsų išgelbėtojas. Visai, koks greitas perversmas. Ir ką galvoja, kad pas mus yra kitaip? Vat, kad Ukrainoje dabar vyksta kitaip, žmonės labiausiai pasimdėlė net nežino, kuo tikėti. Gal žaliai žmogeliukais tikėti, gal savais, o tarp savų irgi pilna korupcijos, o tarp savų irgi visko atnais yra. Ir neaišku, kas iš tikrųjų yra, o kas meloja, kas apsimetė, kas tikras, kas netikras. Visiškas susiskaldimas, visiška dezintegracija. O mes galvojate, esam labai toliau pažengę. Jeigu dabar imtų ir atsitiktų kažkokia, tokia, žinot, būtume prieš pastatyti ir pradėtų kažkas įputinėti. Iš ten ir eitų visiškai skirtingos žinios, medžiagos, vaizdiniai. Pažiūrėkit, mes gi valgom viską, ką paduoda. Ir užgrina pinigą. Tai kas čia būtų mūsų? Mes visiškai nesam vieningi. Visos struktūros kiekvienai save tempia. Tai gerai, kol viskas yra gerai, tai ko sąlygos, viskas yra kaip ir normalu. Bet nedaug dėjo. Atsiranda kažkoks skaldytojas, kryptingas ir gudrus. Viskas. Kas yra tas, jeigu grūdas netris į žemę ir netmirs, jis liks vienišas? Tai ir yra. Kaip ten samurajų menas, didžiausias, kaip sakoma, menas kovos yra laimėt kovą, neištraukus kalavijo. Tai vien, Bet ką tai reiškia? Tai nėra taip, kad ten mes tik taip lankstumės vieni kitiem ir viskas. Tam, kad laimėt kovą, neištraukus kalavijo, reikia valdyti. Tai čia yra aukščiausias lygmo. Reikia praeiti visus lygmenis. Čia taip nėra, kad tik tai aš sugalvojau, kad vat, neištrauksiu kalavijo, aš čia pacifistas ir viskas čia gerai. Reikia išmokti valdyti konfliktus. Štai kas yra. Visus konfliktus jos numatyti, pamatyti iš anksto. Štai kas yra laimėt kovą, neištraukus kalavijo. Tai nėra tik tai va taip, tai aš sėdėsiu rankas, neištrauksiu kalavijo ir laimėsiu kovą ir aš jau didysis samurajus. Ne. Jis samurajus, tas, kuris mato, jaučia, girdi, leidžia kiekvienam išsakyti, padeda, paleidi, kuris visas skirtingas asmenybės ir tam, kam patinka ten vienoks menas ir kitoks ir trečias, sugeba vienoj vietoj ne tik išlaikyti. Nes mes galvojat, kad mes esam čia vienoj vietoj, čia esam vieningi. O čia esam katalikai ir ten, žinot, ir atrodytų, kad čia. Kiekvienas mes turim savo įvaizdį Dievo. Jeigu mums reikėtų pasigrynint, mes čia viens kitam, jeigu iš tikrųjų dabar imtų ir sakyt, o dabar išgrynink, o ką tau reiškia menas, o ką tau reiškia meilė, o ką tau reiškia pasitikėjimas, o ką tau reiškia tas, o ką tau reiškia anas, mes čia susipytume visi. Jeigu reikėtų va tai vardinti ir susitarti, o dabar mes padarom apibrėžimus. Tai kol mes tik tai pasimeldžiam giesmę, ar ten dar kažką, viskas dar kaip ir atrodo visai normaliai eina. Bet jeigu reikėtų, tai va, čia jis asmenas. Kaip treniruotis, kad mes išmoktume girdėti vienas kitą? Kaip treniruotis, kad mes sugebėtume išlaikyti ir savo poziciją, pirmiausia, išsigryninti ir priimti kitą? Kaip išmokti pasakyti tiesą, ar tiesą, ar tiesiog, žinai, diskutuoti dialogą, mylint, nemanipuliuojant, nežaidžiant kažkokiu tai uždarų savo žaidimu. Nesuosmeninant. Kaip žinot, kaip dažnai mes visi galvojam, ką apie mus kiti galvoja. Mums tai be galo reikia. Bet už žmogus toks yra. Jam reikia patvirtinimo. Mums reikia patvirtinimo. Mes daug tiesų žinom ir patys, bet mums reikia, kad kažkas patvirtintų. Ir to mes esam kaip tos kempinės mums. Taip reikia žmonių patvirtinimo. Mes kaip ir žinom, bet mums reikia patvirtinimo. Ir ką? Ir kad tu ieškai to patvirtinimo, kažkur lauk. Ir dėl to mes tokie esam jautrus. Man pasakė tą ar aną. Nu, koks skirtumas, ką pasakė? Iš esmės, ką tai pakeičia? Ką pakeičia, pasakė ar nepasakė? Ką pakeičia, jeigu ateistas sako, Dievo nėra? Tai ką, nu, to Dievo įskauda? Žinot, kad ten anekdote, kur ten... Kaip ten sako... Nyčia parašė, Dievas mirė. Jo pačioje, Dievas parašė, Nyčia mirė. Nu, tai... Nuo to, ar mes tikim Dievu, ar netikim, jame nesiskeičia. Čia mūsų prieimas. Lygiai taip pat ir net ne tokiam aukštam lygmenį. Nuo to, kas ten ką apie mus pasakė, mums visai iš tikrųjų tai nesikeičia. Su sąlyga, kad mes nepasiduosime tai manipuliacijai, tai propagandai. Nes mes galim, kaip kokiais horoskopais, pradėti save modeliuoti priklausomai nuo to, ką išgirdom. Prasideda modeliavimas. Pagal tam tikrą įvaizdį. Mums pasakė, ar ne? Nu ir tvarkoja. A, mums pasakė, kad aš čia toks. A, tai vadinasi, aš turiu toks būti. Aš turiu atitikti tą standartą. O, tu esi ten toks ir anoks. Va. Labai, žinai, labai gerai pamokslauji. O, super, nu va, čia tu tas esi. Labai geras pamokslininkas. A, aš geras pamokslininkas. Nu, tai dabar jau reikia man būti gerų pamokslininkų. Jau dabar negaliu nieko, žinai, nuvilti jau ir tada. Pradėti savo motyvų, nu kaip jau, ten, į vieną ar kitą pusę tu gali, gerame ar blogame. Ir net ir geruose dalykuose reikia labai atsargiai, nes mes galim taip sumanipuliuoti žmogų, bet ar nuo to žmogus tampa labiau laisvas? Klausimas. Iki tam tikros ribos. Tu gali stumtelt, ne? Tu jam padėsi, bet galbūt ateis laikas, kada jis pradės jaustis toks geras pamokslininkas, nu toks kietas, toks jau visoks, koks anoks, kad pats nuo to priklausomas darys. Ir jau, kas, aš eiti, pasakyti, ne, tai mano reputacija, čia su jis baigti, jau ką, aš negaliu savo to leisti. Suprantas? Čia yra tokia subtili riba ir mes tampam kaliniai. Įkalinti savo pačių imidžo. Imidžas galbūt reikalingas ir viskas tvarkojamas, kaip ir mūsų gyvenimo dalis. Jis net nėra blogai. Čia panašiai, kaip mes rengiamės. Nėra blogai, kad mes rengiamės, kad mes puošėmės. Bet neturėtume tapti priklausomi. Mes turėtume su lengvumu į visus šitos dalykus žiūrėti. Tam tikra prasme, kad tai nėra absoliutas. Taip, mums reikia įrengtis, mums reikia ir visų materialinių gerybių ir taip toliau panašiai. Nes mes kartais interpretuojam, kad Biblijai reikia visko atsisakyti. Kad Biblija va, gavėnė, tai nieko neturėt. Ne, gavėnė ir visas šitas va, paleisti tam, kad gaus naujai. Kad atsirastų naujas santykis. Naujas santykis į mano rūbus, į kitų žmonių požiūrį, į mano mylimą žmogų, kurį aš turiu. Kad iš turėjimo pereičiau į buvimą. nuo veiksmažodžio turėti į veiksmažodį būti, būti kartu. Nes čia yra toks sudėtingas procesas. Mes, kaip dažnai mes esam tiesiog savininkai. Savininkai savo gyvenimo, savo laiko, savo mylimų žmonių. Ir neduok Dieve, vyksta kažkas ne taip, kaip mes norim. Tada viskas. Mūsų lūkesčiai nepateisinti, mes liekam nelaimingi, kažkur tai net ir būdami laimingi, tampam nelaimingi. Ir mes patys save įkalinam į savo tos lūkesčius. Ir kitus žmonės įkalinam. Ir savo mylimus žmonės. Jeigu mes juos projektuojam, tu va tu toks turi būti. Ir žmogus stengiasi. Stengiasi dėl to, kad dėl savo mylimo žmogaus ir stengiasi būti toks, kokį jį mato. Kiek ilgai tu stengsi? Kiek ilgai tu gali stengtis kažką vaidinti? Tuo, kas tu nesi. Labai ilgai neiškentėsi. Galbūt tai nebus tikra. Galbūt tai nebus tu. Ir galiausiai tave nuves į tam tikrą depresijos formą. Nes tu gal to ir nesuvoks, aš nesu mylimas už tai, kas aš esu, bet aš esu mylimas už tai, ką aš vaidinu. Už savo įvaizdį tam tikrą. Ir tada, po kiek laiko ties, kam aš tai darau? Kam aš tai? Tai kas čia prasidėjo? Mes mes jau statom ant neteisingo pamato visa, kas liko. Neveltui rojus yra simbolis nuogumas rojaus. Ir tie pirmieji figmedžio lapeliai, tai yra jau mūsų imidžo kūrimas. Mes jau kažką ten kūrėm ir ten tą. Tai dar kol tu supranti, kad tai yra, čia riba labai trapi, kol tu supranti, kad tai yra įrankis, okay, bet labai greitai tai perauga į tavo suosmeninimą. Ir pažiūrėkit, kaip dažnai būna, mes dėl ko pykstam? Dėl, grožis, kaip? Kaip sakoma, ten tas kičinis turi būti Jėzus, visas ten koks nors purpurinis su žydrom akim, ar koks nors ten, irgi labai jau ten, visiškai priešingybė. Koks jis ten turi būti, va toks ar anoks. Ir vienam tas patiks, kitam tas. Vienam tas kalbės, kitam tas. Ir dabar, kodėl vis dėlto įvyksta konfliktas didžiausias? Ne todėl, kad yra du skirtingi skoniai. Bet dėl to, kad mes susitapatinam su to. Susiesmeninam. Ir jeigu kažkas pasakė, kad tai, kas mums yra gražu, yra negražu, tai mes galvojam, čia ant mūsų. Čia mes esam, mūsų skonis blogas. Ar dar kažkas. Ir mes tada pradedam savęs gailėti ir pykti ir nemėgti to žmogaus avansų, nes jisai nemėgsta ne šito kūrinio, ne dar kažko, bet manęs nemėgsta. Jis susitapatinam ir gaunasi tai, kad dėl to didžiausias konfliktas ir kyla. Ir pykčiai. Visiškas nesusikalbėjimas. Nesusitarimas. Ant lygos vietos. Didžioji dalis. Dabar vėlgi, o kad suvaldyti visą tai? O kaip tu tai suvaldysi? Čia savaime nepasidarė, Savaime tu tie dalykai dažniausiai neįsisprendžia. Aišku, yra ir mūsų nuojauta. Yra ir taip, bet... Ir tai yra pakankamai sudėtingi procesai, sudėtingi, kad jeigu mes nesivadovausim tam tikromis elementariomis taisyklėmis, kas yra, pavyzdžiui, tie patys 10 dievo įsakymų, mes labai dažnai jos subanalinim. Ta prasme, mes įsivaizduojam, kad tai yra tam tikri principai. Ir mes juos labai greit padarom, labai susiaurinam. 10 dievo įsakymų tai yra principai, kurios reikėtų kaip kompiuterį apdeitinti. Kiekvieną kartą jie turi savyje potencialą amžinybės, tai yra dorybės. Tai yra amžinybės pamatai. Jie aktualūs visą laiką. Kaip meilė, kaip pasitikėjimas, kaip draugystė. Tai yra mūsų žmogus. To, kas prieš 2000 metų buvo, prieš 5, prieš 10, tai yra baziniai poreikiai žmogaus ir santykis. Bet kaip juos paskui mes santykius realizuojam, arba kaip jie išreiškia ten tą, tai keičiasi. Kiekvienas amžius, kiekviena situacija, net ir mūsų gyvenime daug kartų pereina skirtingas fazes. Mes turėtume nuolat tuos dalykus. Ir tai yra naujoji evangelizacija. Kada mes senasias vertybės perteikiam naujomis formomis. Dabar kur yra problema labai dažna? Vienas dalykas. Arba mes užsisėdam ant tų vertybių, žinot, kaip tenais, ant tų, na kaip, arba mes statom labai statiški ir nepaslankus, kaip, pavyzdžiui, dažnai bažnyčiose, nu va, čia yra vertybė, tikėk, priimk, praryk, gyvenk, o nesupranti, čia tavo problema. Ir mes tada, arba taip, ir tada mes esame labai tokie, ir o žmogų nebekalba. Aš galvoju, kodėl bažnyčios tuštėja? Nes dėl, kad poreikis dingo. Nebeprieja, jam kontakto nebėra. Čia galbūt ir aukso vertės, tos mūsų visos vertybės. Bet jos nebeaktualios. Kodėl? Ne dėl, kad jos aktualumą savo prarado kaip o turinys, bet nebeprabėjo, neprieina. Tai va, vienas kraštinumas yra, kad mes liekam išdidus prie savo amžinų vertybių, bet nesugebam to pateikti žmogui, kad jis galėtų tuo gyventi ir būti laimingas, maitintis. Kitas kraštinumasgi yra, kada mes nuėjom per daug į tokią į formą ir tada turinys nukenčia. Kada mes prarandam tuos pamatus ir viską darom tik tai dėl formos. Gaunas toks popsas. Ir mes tada ieškom ir vaikomis. Ir dabar čia yra du kraštinumai, kur reikėtų vengti. Vis dėlto, viens kitam jie yra kaip brolis ir sesuo. Mums reikia ir to, ir to. Tam, kad tos amžinosios vertybės būtų valgomos, jas reikia paruošti, rasti būdą, kaip. Vienas dalykas. Kita vertus, mes nebūtinai tai, kas yra skanu ir valgoma, nes ten gali būti pridėti visokių stimuliatorių, skaniklių ir taip toliau ir panašiai, jutiklių ir taip toliau ir panašiai, kad tai yra geras dalykas. Tai gali būti skanu, bet be turinio. Ir žmonės valgys ir bus labai patenkinti ir valgys dar ir daugiau, valgys tu daugiau norės, bet jie nesimaitins. Va, šitie du dalykai. Jie iš tiesų čia yra brolis ir sesuo. Turėtų, dažniausiai jie kapojasi. Vienas sako, tu esi paviršutiniškas, tu esi apie nieką, tu esi tuščia, tu esi miržas, tu esi... Fu, popsas. O kitas pusė sako, žinai, sako, tu esi pasenęs, tu esi atgyvena, tu esi statiškas, tu esi visiškai, žinai, praeitą viduramžį. Ir mūsų tarpus, net ir mūsų bendruomenis, net ir nesakau, kad ten tikai ryšiu, kad tai mes, va, mūsų, per pusėvi mes nesusikalbam šitoje vietoje. Nes jeigu tik tai atsiranda žmonės, ne, kurie naudoja labiau vieną ar kitą pusę, tai prasideda kaltinimai. Arba tu esi per daug stagnatorius, arba tu esi per daug inovatorius. Ir mes vietoj to, kad sakytume, okei, tvarkoja, tai žiūrėk, super, tu esi, aš esu stagnatorius, tu esi inovatorius. Draugaujam, kuriam kartu, statom. Nes tik tai tokia gali būti stipri statyba. Tokia gali jinai išlaikyti ir turėti testinumą. Mes vietoj to, mes dažniausiai einam į konfliktą. Suosmeninam, tada tas inovatoriškumas tampa mano asmenybės dalis. Aš toks. Jau nebeina kalba, kad mes kažkokį tai bendrą darbą darom, bet čia ant manęs užvažiavo, mane įžeidė, mane įskaudino. Ir atvirkščiai proporcingai čia su tom vertybėm. Tampa tokie nepaslankus. Tik taip, o ne kitaip. Vat šitaip ir ne. O dabar, jeigu yra trys socialinės vienos nepakidoja, tai viskas, amen, nebėra maldos, viskas sugriuvo viskas. Kas čia pasakė? Kodėl tai? Arba tik ta maldo, ne kita. O šita tinka ryte, o šita vakarė. Zacharijas būtinai ryte, Marijos giesmė būtinai vakarė. O neduok Dievą padarysit virkščiai, tu sugriausi daugiametę, bažnyčios tradicijos ir viskas sugrius ir tavo maldos negalioja. Bet yra, ir jokia, bet taip vyksta. Tikėjimų išpažinimo prieš rožančių pasakyti, ar po. Ir nuo to arba skaitus, arba nesiskaitų rožančius. O kiek kartų man buvo, kad, žinai, mišės paukoja, ne, ir viešpatys angelų nepagidojo galia. Nesiskaito mišės užmirusi. Tai jis sako, kunigė, kaip čia dabar, iš naujo reikės auko. Nebuvo viešpatys angelų. Taip, man. Bet čia, aišku, juokas ir taip yra, bet mes dažnai, nu, čia, tie pavyzdžiai mums pasako, ką mes galbūt ne taip stipriai, bet panašiai galvojam. Daug kur, nu, vat savo gyvenimiškuose, tik tai taip, o ne kitaip. Ir va čia ateina tas konfliktas. Ir dėl ko Kristus atėjo? Supraskite tokį dalyką. O čia kalbėjom, kaip tik vienas klausimas buvo ir iš jūsų apie istoriją. Užduotas man prieš. Aš asmeniškai nesu geras istorikas. Tai daug tų klausimų aš negaliu atsakyti, kadangi, žinot, kaip čia jums pasakysiu, kad galbūt galėtų nuskambėti tai, kad tas mūsų kunigų mokymasis. Tai, ką mes čia gaunam seminarijoje, mes gaunam, galima sakyti, 7 metus mokomės. Atrodo, tai yra nemažai. Bet iš tiesų yra tiek daug skirtingų dalykų, tos teologijos ir teologijos, ir pačių paskui, žinot, ten, kas yra teologija, kas yra liturgija, tų pačių teologijų skirtingų yra kristologijos, mariologijos, ten švento rašto studija yra viena kryptis, kuri dvasinės teologijos žiūri, ką kalba šventas raštas, kaip jie ten ryšasi, ir iš hermeneutinės pusės, kur tyrinėja žodžius, tyrinėja, kaip ten kas atsirado. Ir kuo toliau tu eini, ten supranti, kad nieko nesupranti. Kiekvienas turi 100 000 datų, kodėl vyko ten per tos 2000 metų. Kiek susirinkimų, kiekvienas kažką pasakė, kiekvienas su savo interpretacijom, su tenais tiek yra informacijos. Begaliniai klodai. Kad tu gali eiti bet kokiu, bet tokiu siauru keliuku ir visą gyvenimą praleisti vien to. Ir būt savo siauros ir svirties specialistų ir galo nesimato. Ir taip yra. Ir taip yra iš tikrųjų, kad yra labai labai platų. Dėl to, jeigu nori kažkokį labai konkretaus atsakymų, geriausia tada eiti pas tos ir tie specialistą. Ir tada, kaip sakoma, jeigu iš tikrųjų domina tas padalykas. Bet dabar man labai patiko yra Cezaris Baronius, bažnyčios istorikas. Ir bendraudamas su Galilėju, jie buvo geri bičiuliai, nors atrodytų, va, bažnyčia sudegino, ten padarė, atmetė, palaukit, bažnyčia tai yra pakankamai platu. Bažnyčia tai yra, supraskime, kad tai yra milžiniškas aparatas, milžiniška institucija, kad tai yra 5 kontinentai. Jau mes čia vienoje salėje skirtingai mastom. Supraskite, kiek yra tradicijų, kiek yra skirtingų. Neturime įsivaizduoti bažnyčios kaip vieno bloko, vientiso. Tai yra bendruomenė. Bet su labai skirtingai mąstančiais ir visom kom. Suskam, ir tenais yra ir gerų dalykų, ir ten to, ir intrigų visokiausių. Nes kur yra žmogus, ten yra intriga, ir interesų, kur yra gale atsiranda ir žodžiu. Čia yra pakankamai platus laukas. Jeigu mes pradėsime ir galvosime, kad jeigu ten kažkas bažnyčių įvyko, vienas ten popiežius, ir pagal tą kurpalį nuspręsime, tai dievo nėra. Vat kunigas, ne iš tos kojos, išlipęs iš lovos, nemaloniai su jumis pakalbėjo ir žmogus 20 metų neina į bažnyčią. Čia tai realūs dalykai. Taip ir vyksta gyvenime. Jūs galvojat kitaip? Čia mes kalbam apie gilmes, apie ten tą, rekolekcijos. Ten kažkas kažkam kažką pasakė, ne laiku, ne vietoj ir baigėsi tikėjimo kelias 20 metų. Nenori ir svarbiausia, žmonės su aukštaisiais, su viskuo, matė gyvenimą. Vat ant tokios vietos. Viskas ant tokios asmeniškumo, ant tokių emocinių, ant vaikiškų dalykų. Ima ir pasakom. Nėra Dievo. Ir viskas. Tai va, kad mes neužliptume ant tos šitą, kaip sakoma, klaidos, supraskime, kad bažnyčia yra labai platus dalykas. Ir kad tenais, tai kad popiežius sako prie pusryčių stalo arba ekskatedra, tai yra 2 skirtingi dalykai. Visiškai skirtingo lygmens. Ir kad mes negalime suplakti vienas, va čia popiežiaus žodžiai. Mes padarysim nesąmonę. Visišką. Absurdą. Mes turime pajausti pulsą, pradėti kvepuoti, kas yra, žinai, ta žinia. Tam, kad nepadaryt paskui neteisingai. Tai va, tie 2 kalbėdami, bažnyčios istorikas su Galilėjum, Galilėjus jam ir sako, tai sako, čia tokių švelnių netitikimų radau Biblijoje, kalbant apie dangaus kūnus. Kaip galėtum tai paaiškinti? O tada baronius jam ir sako, žinai, sako, bažnyčia, jinai kalba ne tiek ir Biblija, pati Biblija. Jinai kalba ne tiek apie dangaus kūnus ir jų išsidėstymą, kaip apie tai, kaip į tenais nueiti. Ne apie tai, supraskite, kad yra simbolinė kalba daug. Ten visko yra persimaišę. Ten daugiausiai įvairiausių žanrų yra persimaišę. Ir mes, jeigu iš vienos knygos paėmė Biblijos, iš kitos jis net žanrai prašyti, mitologiniai žanrai, jeigu mes pradėsim atitimpinėti iš Jėvos ir Adomo, žinom, jau čia bažnyčios oficiali, tai yra mitologinis žanras, kuris kalba mums, kaip žinot, kai yra pasakos, kurioje kurios tikslas perteikti tiesą tam tikrą, bet forma perteikimo ir pavyzdžiai, metaforos. Kodėl naudojamos metaforos, o ne matematinė kalba? Todėl, kad tai yra, metaforos yra daug platesnės. Apskritai apie Dievą kalbėt gali turbūt tik metaforom, nes matematiškai mes nesudėsim į tos skaičiukus, nes ne mūsų protelio tai šitie dalykai yra. Ir mes patys tada, kas yra tarp Dievo vardo be reikalo? Reiškia, sudėti jį apibrėžimą. Tik mes per daug matematiškai pradėsim spręsti apie tą ar apie kitą, mes tiesiog labai greit pakipsime. Ir pasidarysim savo stabuką, kaip mes tą Dievą įsivaizduojam. Ir kas atsitiko Jeruzalėje su Betlėjimu? Jie įsivaizdavo vienaip Mesijo ateimą. Net Mesija kitaip įsivaizdavo visiškai. Mesijas turėjo būti pranašas. Prie ko čia Dievo sūnus? Čia kas pasakė Dievo sūnus? Čia mes dabar, mums jau yra normalu. Jėzus Kristus Dievo sūnus. Jiems nebuvo normalu. Čia nesąmonė absurdas. Dievas yra vienas, jis neturi jokių vaikų. Žydui normaliam taip yra. Nes jie tai buvo mokyti. Prie ko čia Dievo sūnus? Iš kur tas Dievo sūnus? Kaip Dievo sūnus? Kaip amžinas Dievas gali būti? Dar 50 metų neturi, o sakai, kad tu esi vyresnis už Abraomą. Aš kokiems pykti sėmė. Ir ten nagai neštė, kokias nesąmonės, kokį brėdą varo Kristus. Taip ir yra iš tikrųjų. Jūs nepasmerkim per daug greit žydų. Jie buvo geros valios žmonės, susirenka pat rekolekcijomis, sakai, ir pradeda stumti kažkokį Jėzų, kažkas nesąmonės pasako Dievo sūnus. Smerkia, kokie jiems pyktis. Savaitgalį savo sunaudojo, visą ką susimokėjo, atėjo, pradeda pasakyti kažkas nesąmonės, Dievo sūnus. Žinai, nu čia būtų iš tikrųjų didelis iššūkis. Suprantat? Ėjo, sekiojo iš pasakos. Tai aišku, kad tai nebuvo lengvi etapai, tai, ką Kristus kalba. Ir galiausiai net ir tas pats paaiškinimas Biblijos. Pavyzdžiui, visi ten tie. Vėlgi, Dievo tauta, kaip jinai buvo įsikabinusi į tam tikras tradicijas. Va taip, o ne taip, į tam tikras taisyklės. Šitaip ir ne šitaip. Šabas šventai, tas taip. Kristus ateina ir tarytum viską sulaužo. Sako, ne, jūs užmirštat esminius dalykus. Reiškia, širdis, kas yra įstatymo širdis? Dėl ko? Ir tada pyksta, bet kaip tu šeštadienį ėmė ir darėjai, o jūs ėmėt skambėt, ten tos valgėt, tai kas yra uždrausta, o kaip ten tas, o čia pagydyt, eikit kitur ir gydykitės. O kuris sako, palaukit, tai kas yra, ar šabas žmogui, ar žmogus šabui? Visiškai nukrypot. Ir jis sako, aš atėjau nesulaužyti įstatymo atsiršiai, įgyvendinti jį, kad jūs supraskite, kad romėnų dar teisė yra. Sako, aukščiausias teisingumas, aukščiausia neteisybė. Jeigu tu paraidžiui bandysi įgyvendinti teisingumą, labai tikėtina, kad tu padarysi didžiausią neteisybę. Nes kas geriausiai manipuliuoja įstatymą? Nusikaltėliai. Kas geriausiai išmano visas spragas ir naudojasi legaliai? Taip yra ten tie, žinai, dvarniaškos nusikaltėliai, kurie vagia, žinai, iš ten parduotuvių, plešia. Bet tai yra mėlčius. Tikrieji, tie, kurie išmano įstatymus ir kurie vagia milijonais, vaikšto iš didžiai ir mes jiems plojam ir džiaugiamės. Ir jeigu ranką paspaudžiam ją, mes paskui mėnesį nesiplaunam, džiaugiamės labiau negu komuniją priėmė. Mūsų dėsit. Bet tai vyksta. Bet nu, mes tokie esam. Čia nereikėtų per daug irgi per stipriai muštis į krūtinę, nes promuštume skylę iš... Žinot, čia tikra istorija. Kai Arso klebonas, viena iš vizijų, nu, tai pasakoja jo patie žodį, kai jisai pamatė, Kristus sako, viešpatė, leisk man, parodyk man mano nuodėmę. Ir tada Kristus jam sako, žinai, sako, jeigu tu pamatytum savo nuodėmę, tu numirtum iš sielvarto. Tai čia Arso klebonas, tas, kuris 16 valandų per parą klausydavo iš pažinčių, kuris buvo visiškas asketas. Kad tu pajaustum, kas yra nuodėmė, numirtum iš liūdesių. Tai ir mes, jeigu mes čia per daug įsijausim į tuos, kurie gali viską, o ne tų, kurių pagrindas yra Dievas, kaip tai mažoji Teresėlė, kodėl nėra daktarė, ir iš šių laikų ypatingai mums duota bažnyčios mokytoja, kuris sako, aš esu kaip kūdikis Dievo rankos, čia yra mano didys pasitikėjimas. Ne mano gale ir stiprybė, ne savo žinojimu, ne savo dorybėm, ne savo vienuoliniu gyvenimu, ne dar kažko. Pirmiausia, aš pasitikiu Dievu. Tai yra Dievo pasitikėjimas. O jau paskui, nuo to pamato aš jau darau, ką galiu. Ir darau tai, kuo labiau gerai, bandau įsigilinti, kas yra gerai, ir stengiuosi išlaikyti tam tikrą testinumą tame savo gerų darbų darime. Ir ne tik tada, kada norisi daryti gerus darbus, o visada. Bet jau čia eina antras etapas. Geriau gausius, blogiau gausius. Mano pagrindas ir mano pasitikėjimas, aš esu Dieve, kaip šiandien aš tiek prašyta, esame nereikalingi tarnai, padarome tai, ką turėjome padaryti. Taip ir čia. Jeigu mūsų va, tas pasitikėjimas bus, kad, pff, o paskui pavyko ar nepavyko, vienaip ar kitaip, mes visiškai kitaip, visiškai mažiau reaguotume. Aišku, pavojus yra tame, tokio pasitikėjimo. Ir dažnai mes nuėjame tą kraštutinumą kitą. Kai, suprantat, čia, kokia mašina yra pati geriausia? Kokia? Ar kas žinot? Kokia? Nauja, kuri važiuoja, stovinti.
Žinau.
Kaimyno. Mano. Tikrai yra vienas, visi turbūt atsakymai yra teisingi, kiekvienas savai. Bet vienas iš jų yra, sako, tarnybinė. Tarnybinė yra. Nesu labai tokia, toks modelis kitoks. Ne, tiesiog viskas. Nei taisyti reikia, nei benzino, nieko, viskas čia. Geriausia mašina. A ne?
Čia nekrikščio.
Nekrikščio, bet žinokit va. Jeigu mes gerai pasikrapštytume, mes labai greit pamatytume, kad mumise yra daug labai nekrikščioniškų dalykų. Nu. Kad visas gyvenimas gaunasi, truputėlį toks va. Ir užtenka to, kad pažiūrėt, žinai mašina, bet pavyzdžiui, užtenka to, viskas, kaip sakom, krikščionybė, vienas čia taip sakyto, krikščionybė prasideda nuo išskalbtų kojinių. Čia toks humoras buvo, žinai. Ir iš tikrųjų, vienas didelis asketas, jis nesiprausia, nuo to, ko aš kenčia, žinai, kaip tenais. Kaip ten vienas žmogus ten sako, sako, kur tu prausiesi? Aš tai upėj, žinai. O tu jo žiemą, kai užšalo, kiek čia to žiemos? Tai žinai, yra tokios kietų, kurie mes, žinai, dėl Dievo. Mes ten, kaip sakoma, nesiprausėme visą tą. Bet ar tu pagalvojai apie savo bendruomį, kuri yra šalia tavęs? Pana, nes artimo meilė prasideda. Nu ko, irgi. Arba kitas posakis, toks gražesnis galbūt yra, kaip ten sako, kaip ten teatras prasideda nuo rūbinės. Nu irgi, čia jau visai kitam kontekste, bet tai reiškia tam tikros detalės, kurios yra be galo svarbios.
Kodėl, nu sako, nes viskas prasideda sviešaukime.
Ne, čia tas Stalino irgi pasposakis. Sako, net, kaip sako, jo. Sako, ne tik teatras prasideda nuo kartuvių. Nu, rusiškai viešalga. Nes, nu, čia buvo posakis tas, kad viskas prasideda, teatras prasideda nuo viešalkinų, nuo pakabų, žinai, o Stalinas painterpretavo savaip, sako, ne tik teatras prasideda sviešalkinų. Ir kiti rimti dalykai, žinai. Apsivalymo. Tai šitagi, jo, tai žinot kaip, tie mūsų paprasti, nu vat, kasdienį dalykai, tarkim, išjung šviesą, nuleisti vandenį, išplauti indus, ir kiti dalykai. Ir gerai, kol tu savo erdvėj, bet net kai tavęs niekas neprašo, ir kai niekas nemato, o čia, kai kalbama apie tarnybinį kažkokį taip naistantą, tai va, padaryt, net kai tavęs niekas nemato. Saugot ir taupyt popierių, net kada tu turi, gali jo netaupyt, nes turis galimybės, tiesiog, o vis vien. Va tokie nuansai, va čia kaip sako Teresėlė, sako, nu, ta kankinys, sako, didis kankinys, kuris miršta nuo kalavijo smūgio. Va sako, dar didesnis tas, kuris miršta nuo kasdienybės adatos įdūrimų. Visą gyvenimą žmogus sugeba išsaugoti va, tą tokį. Va. Gyvenimas jis kaip adatėlė. Ir va tą kankinystį ištvert, kur yra daug sunkesnė. Nes vieną kartą vienkartinis, kaip sakoma, karžygys, gerai, viskas tvarko, nereikia jam nuimti laurų. Bet dažnai tai būna ir emocijos, ir tentorės. Žinot, kaip ir pas mus, kaip sakoma, negi, kaip pasižiūrėm, sausio 13 įvykis. tikrųjų buvo tikrai nuostabių žmonių, kurie nebijodami ir geriečiai ir blogiai, apskritai visi net ir banditėliai visi atėjo, išstojo į tas ginsim. Galbūt emocijos pavauti, gal dar kažkaip ten tą. Bet tai čia buvo impulsas. Ar nuo to pasikeitė jų gyvenimas? Ar nuo to jie pasikeičia gyvenimas, jeigu tu tampi signataru ar dar kažką? Nebūtinai. Nebūtinai. Galbūt tą vat akimirką tu buvai, taip turiu ir panašiai, nu vat impulsas. Nes 15 minučių būti geram nėra sudėtinga. 15 tai yra sąlyginis skaičius. Tai gali būti ir 15 dienų, gal metus, ar dar kažkiek. Nu, supraskime, kad tam tikra laiko atkarpėlė, jeigu ne per daug, nėra sunku būti geram. Bet vat visą gyvenimą, kad tai taptų tavo principai ir va čia yra ta krikščionybė, kuri dėl to vat, yra tas, ir ta pati gavėlė. Nes tai labai dažnai eina per tam tikrą dykumą. Bet vėlgi, dykuma ne dėl jos pačios. Kai mes pradėjom nuo to, kaip svarbu švesti ir verbų sekmadienį, tas džiaugsmingas ateimas, džiaugsmingas pašlovinimas ir kartu pereiti per visus tuos etapus ir atmetimo, ir nesupratimo, ir nesuvokimo, kad įžengti prisikėlimą. Nes jeigu mes labai dažnai sustoja žmonės ties didžiuoju penktadieniu, ties mirtimi, vat katalikybės, toks arkliukas, brendas, yra kryžius. Bet dažnai mes jisai lieka kryžius, nu, mes per daug liekam. Nėra tos dinamikos, kad mirtis ir prisikėlimas. Mirtis, apsimarinimas, grūdas, kuris krenta ir kuris prisikėlė ir tampa vaisingu. Nes jeigu mes liekam vien tik tai ties tą pirmąją fazę, kur yra liudesys ir ten, kuri, aišku, nei reikalinga, be abejo, bet jeigu liekam tik tai tenais, tai yra neišbaigtas veiksmas. Tai nėra gerovė nuo vieno. Ir tada atitinkamai ir gyveno. Ir tada galim tokiu būdu netgi padaryti didelę žalą. Nes jeigu mūsų žinia yra neišbaigta, tai aiškiai, jeigu mes pakalbam apie kryžių, bet neprivedam žmogaus iki prisikėlimo žinios, tada mes suklaidinam. Ir tada mes duodam bažnyčios įvaizdį, kaip ta, kuri amžinai nelaiminga, amžinai liūdinti, gedinti, besimušanti, besiplakanti ir ten taip toliau ir panašiai. Ir mes, bet vardam ko? Dėl ko visą tai? Dėl ko visą tas atsisakymas? Dėl ko susilaikymas? Dėl ko auka? Dėl ko pasninkas? Dėl ko? Ir kada tada ateina, jeigu ypatingai vat, einam į tą senąją tradiciją, nu, tą atstatinį, daryk, nes taip reikia. Daryk ir neklausinė. Tai tam tikrą laiką galbūt ir padarysi. Bet čia panašiai, kaip grįžtam prie to paties šeimos įvaizdžio, kada tu darai tai, ko iš tavęs galbūt tikisi. Tavo antra pusė, arba, o tai gali būti ir darbe tas pats, tai ko tavo ten kolegos tikisi. Kiek ilgai iškentės? Kiek ilgai iškentėsi neapkartęs? Sako, o, pažiūrėkit, šitos ten atrodo katalikai, o visi tenais, kaip, žinai, visi nepatenkinti ir nelaimingi ir visiškai nespinduliuoja tą gerąją naujieną. Būna ir vienuolių gyvenimas. Vienuolių. Iš kur atsiranda tokio, žinai, piktumo, nepasitenkinimo? Iš kur tas nepasitenkinimas? Iš kur ta rūkštis atsiranda? Šeiminiam gyvenime, vienuoliniam gyvenime, kunigų gyvenime, visur. Kiekvienoj toj situacijoj, čia kaip tam pasakojim apie, žinot, broliukas ir sesutė, kur broliukas mažas prašo sesutė šiek tiek vyresnė pasiekti pasaką apie piktą vilką. O tai sako, nėra piktų vilkų, yra tik nelaimingi. Tas multiplikacinis filmas, sabako bavait kusačiai. Tolka žizni savačiai. Aišku, mes galbūt patys įsivarom savi tenais. Tai kitas klausimas, bet suprantamas dalykas, dėl ko yra tai labai svarbu įsivardinti? Ne tam, bet kartai sako, ai, va čia jūs katalikai, čia jūs viską pateisit, viską atleidžia, čia viskas labai pas jūs paprasta, nuėjai iš pažinties ir viskas paprasta. Ne, aišku, kad ne. Bet labai svarbu įsivardinti, kad žmogus, kuris elgiasi šlykščiai, kad tai yra pirmiausia vargšas. Kai mes kalbam apie gerąjį samarietį, kuris senai sustojo prie to žmogaus sumušto, mes dažnai įsivaizduojam, kad jis yra realiai sumuštas. Sudaužytas žmogus, atvažiavo, pasilenkė, kunigai ten skubėjo, nu negalėjo jie sustoti. dėl objektyvių priežasčių. Jie skubėjo į mišes. Ir dar toks niuansas, kad neužmirškim, kad Biblijoje, tai reiškia senojo žydų liturgijoje, kraujas yra, jeigu tu prisilieti prie kraujo, tu tampi nešvarus. Tu nebegali eiti į šventovę. O tai reiškia, kad jeigu tu sustoji padėtam samariečiui, tu gali atgal apsisukęs grįžti iš kart namo, nes tu nebegali. Tavo kelionė į Jeruzalę sustabdyta. Nebegali eiti į šventovę. Nebegali ten įeiti. Tai supraskit, kad, nu, kaip dabar, nu, žiauriai nepatogu, jie skubėjo, galvojo, susitarė, laukė jau ten, žinai, viskas paruošta, guli avinas, laukė, gal papjau, žinai. Nu ir ką, žinai, nu negali tu sustoti dėl to, žinai. Tai čia iš tokios jau to fizinės pusės. Bet neužmirškime, kad šitas pasakojimas turi dar ir kitą dvasinę plotmę, dėl kad ne kiekvienas sumuštas, tai yra sumuštas fiziškai, kurio čia sudaužytas yra, čia smurtas artimoj aplinkoj, labai dažnai smurtas artimoj aplinkoj nebūtinai yra išraiška fizinė. Jo yra daug daugiau, tai yra psichologinė. Žmogus įvarytas į kampą, žmogus nelaimingas, žmogus besispjaudantis. Štai kas yra, vis dėl dabar sustok prie to, kas yra, kuris nemalonus, kritikuoja, dergiasi, ten dar kažką daro, ten tyčiojasi, nu, vat, agresyviai elgiasi. Galbūt ne fiziškai, žodžiais, žvilgsniais, pasisakymais, komentarais. Štai prie ko sustoja gerasis samarietis. Prie to, kad žinai, prie kurio mes labai nenorėtume sustoti. Ne vien, nu, gal dar prie to sudaužyti ir sustotume. Kažkaip tai, nu, nepatogu praeit. Ne dėl to, kad labai norėtum, bet dėl to, kad jau labai nepatogiai pasijaustum. Nu, kaip šitą dabar nesureaguos. Bet vat prie to, kuris tiesiog mums gadina kraują ir nervuoja, tai mes atsiribosim ir dar apkalbėsim, kokį mes ten mums susikė durnių savo keliai. Ir geriau eit aplinkui trims kvartalais. Bet taip yra. Arba darbe, arba nepatogus žmogus. Ką reiškia pasilenkt prie jo? Reiškia pasilenkt. Ir suprast, kad pirmiausia, jeigu jis taip elgiasi, tai pirmiausia elgiasi dėl to, kad jis nelaimingas, kaip tas vilkas. Nelaimingas. Dabar kas dėl to kaltas? Tai aišku, nereiškia, kad dabar aš esu kaltas ir tu prisimti visą pasaulyje. Bet kad tai yra ir mano dalis. Kristus, pažiūrėk, ką jis padaro per krikštą? Jisai prisijama mūsų bėdas ir prigimtis. Mes jam tampam savi. Tik benuodėmis, kodėl tave krikštis reikia? Jisai prisiema mūsų prigimtis, būdamas benuodėmis, bet jam mūsų nuodėmis tampa savos. Asme, jis tampa tas, kuris neša. Jam rūs. Tai jo, jis tampa artimu. Vėlgi, tas pats samurėtis. Kas tau yra artimas? Tas, kam tapo artimus tavo bėdus. Tai tu esi bjaurus ir kažkam tai parūpo, kad tai tu esi bjaurus ir atėjo, prie ties pasilenkė. Vadinasi, jisai yra tavo artimas. Ir nesvarbu, kokios religijos būtų. Jis man, kad tas vat mišės vėlgi ir visi šie dvasiniai dalykai. Ta pati dalyka, ką Augustinas sako, tūkstantį kartų gali priimti komuniją jos nepriimdamas. Nu, tai vyksta, žinai, vat vėlgi, čia negi, sakyčiau, labai gražus perėjimas galėtų gauti, vat, per tą verbų sekmadienį, kuris yra tauta, laukia išsigelbėjimo. Aišku, jį visiškai kitaip įsivaizduoja tą įsigelbėjimą. Kaip ir šiais laikais. Mes įsivaizduojam, kad net ir dabar, pavyzdžiui, bažnyčia, kas mes įsivaizduojam, nu, tokie, žinai, socialiniai gelbėtojai, tokie, žinai, va ta, kur pasirūpina visais vargšais, ten ta, viskas yra gražu, visi turim ko valgyti, visi ten vienas kitą mylim, ten ta, viskas labai gražu ir vat įsivaizduojam, va, čia Mesijo ateimas. Ir labai sunkiai įsivaizduojam, kad šita giluminė harmonija, ne tokia suvaidinta, bet tokia, kada, žinai, tu perlipi pat savo ribas ir pat savo, žodžiu, komforto zoną, kad tai labai brangiai kainuoja, kad tai yra labai skausmingas kelias, tas būtent didžiosios savaitės kelias. Kad neįmanoma to pasiekti, neperlipus, kad jeigu grūdas nemirs, neapmirs, nebus to vaisius. Nu, neprieisim. Bus paviršutiniškas susitarimas, bet jis bus paviršutiniškas. Iki pirmo konflikto. Ką parodo ir verbos. Pirmas konfliktas, kaip tam gyvulių ūkiai. Dvi kojos blogai, keturios gerai. pasisuka biškelį politinė situacija, sako man, tada 4 gerai, 2 dar geriau. Nu, viskas čia kaip pakreips. Ir, tai va, tas paviršiniškas toks sutarimas, ir mes dažnai įsivaizduojam, kad bažnyčia tai yra dėl šventos ramybės. Nu, tik nesipykime, kaip Leopoldas Katinas. Ne tai yra bažnyčia. Bažnyčia, kurie nebijo pažiūrėti bėdą, nebijo įvardinti jos. O mes dažnai sprendžiam būtent tai paviršiniškai. Ir įsivaizduojam, kad jau esam gerieji samariečiai. Ten greit apiplovėm, o dar geriau paslėpėm kokį nors ten tą sumuštą, žinai, kokį nors ten maršką uždėjom, nesimatytų. Ir gražu vėl saulė šviečia, žirigėlės, visiems viskas gerai, nieks nieko nereikalauja, nepriekaištauja. Nebijot susitepti. Mūsų popiežius sako, geriau yra išeiti gatvę su rizika susitepti, negu likti steriliems, užsidarius savo bažnyčius. Čia pranciškų žodžiai yra. Kalbant apie evangeliją, kalbant apie išėjimą. Nes kiekvieną kartą, kai tu išeini, be abejo, kad tu gali susitepti. Be abejo, kad sutiksi kitaip mąstančius. Ir galbūt nesugebėsi net apginti savo pozicijos. O galbūt net ir nukrypsi nuo savo kažkokio atitikimo. Galbūt ten dar kažkas. Visko yra pavojus išeiti į gatvę. Geriau eiti čia ir iš tiesų mes va tame santykyje. Bet vėl, viskas pradėjo nuo pasitikėjimo. Ar aš atitiksiu tame? Nieko nereikia atitiksiu. Tu nebijo pasitikė Dievu, stenkis, ūkno širdus ir į Dievus tau padės, ateis tau pagalbą. Nebijo eiti to, tą kelionę. Ir va čia yra ta eucharistinė kelionė, mana, krentant duona iš dangaus. Ta mana, kurios Dievo tauta negalėjo prisirinkti daugiau negu vienai dienai. Labai gražu. Atrodo, o, kaip simboliška, kaip čia dabar, kaip čia suprast, kad žinot tą pasakojimą, kad iš kur atsirado Eucharistija, nu, Senajame Testamente pasakojo, kai Mozė veda tautą, jis tikrai nebeturi ką valgyti. Tada pradėjo bambėti ir murmėti, a, mums vis dėlto Egipte buvo geriau. Tai mums prie sovietų buvo ten viskas garantuota, tai pravašiai. Nu, buvo taip, ir, bet nu, kaip ten bebūtų, gal ir nebuvo ten to žodžio laisvės ar ten dar kažko, bet buvo daug geriau, žinai. Viskas. Bet čia net nebūtinai šita sistema, čia tik kaip pavyzdys. Čia kartais būna, pavyzdžiui, man vieną kartą irgi sako, žinai, tu gali, žinai, at, pavyzdžiui, žmonės, kurie išgyvenę priklausomybės kažkokias tai. Ir staiga pradeda, nu va, gyventi blaiviai. Ir visi sako, bet kai aš ten gėriau, vartojau, man buvo geriau. Nu taip, aišku, aš buvau ten taip. Man buvo lengviau gyventi. O dabar man sunku gyventi. Nes tu susituri su realybė. Ir dėl to mes girbėdom į savo serialus, visokius televizijus, dar kažką. Į svetimų žmonių gyvenimus. Mes čia galvom, Dieve, ten svetimavimas. Aš, nu, žinot, kaip tai, aišku, yra nuodėmė ta, kur tu suterši savo kūno šventovę, tai tiesa. Ir dažniausiai mes galvojam, kad svetimavimas tai yra tik tai va permiegot su kitu vyru ar moterim. Ne, su svetimu. Bet ir svetimavimas nėra gyventi svetimus gyvenimus. Pas mane dažnai ateina moteris, ypatingiau, ar vyrai jau kaip pagyvenęs, sako, funiai, aš nuodėmių nedarau, aš nieko, nu, šiuo pas nieko nebegalim. Toks jūsų, kad vienintelį nuodėmių, kurią galim padaryti, tai permiegot su kažkuo. Ir kad čia Dievo, ir kad dėl to Dievui ten širdis kraujuoja ir jisai ten negali paskui naktį miego. Dėl to, kad mes kažkur nuėjom nalėjom. Aš manau, kad daug labiau jam kraujuoja širdis dėl to, kad mes esame neištikimi patys savo. Kad mes pavydim. Kad mes žudom patys save ir kitus. Mes savinimės. Čia man atrodo didžiosios nuodėmės. Aišku, nenoriu sumenkim danos, bet kartais mes išryškimėm kažką, o visą kitą tai tu nėra. Kai mes gyvenam svetimus gyvenimus, žmogus, kaip kad sako, geriau pažįsta visus serialų herojus, negu savo anūkų gyvenimą, žinai, ar ten vaikų, kaip sekasi. Ir čia nėra vienintinė. Kada šuniuką katytę myli labiau negu savo artimų žmonės, nes juos mylėti yra lengviau, nes jie problemų nekelia. Slaka meilus, slaka ranką palaižys. Niekada nenori būti šeimininkais. Nu, katinas gal labiau nori, pakontroliuoti. Aišku, tai yra ta pagunda visą laiką tokia. Ir vėlgi tas išėjimas iš savęs, vėl grįžtam prie Eucharistijos. Kas yra Eucharistija? Ta duona, kuri krenta kiekvieną dieną. Man negali surinkti daugiau negu vieną dieną maisto. Tai reiškia, kad tu negali įvaldyti krikščionybės. Taip, tu gauni tam tikrus įgūdžius, bet kad kiekvieną dieną turi pasirinkti iš naujo. Kiekviena diena yra nauja diena. Kiekviena diena yra nauja, naujas įspūdis. Sekite avinėlį ten, kur jis eis. Ir avinėlis eina taip, staiga jisai pasuko į dešinę ar į kairę. Ar ne? Ir jeigu mes jau labai įsijautę, tai mes tiesiai ir nuėjom. Nes mesgi žinom, kaip reikia. Ir kas ir farizėjams nutiko, kada jie laukė misijų. Jie taip gerai žinojo, kaip ten viskas, procedūras ir datas. Nu, prasilenkė. Nu, kaip galėjo gimti karalius tvarti? O jis kitur ir negalėjo gimti. Nes misijas gimsta mūsų nuodėmės tvarti. Nes ten, kur turim išgelbėti, nu, apie ką eina kalba. Ir nesuprato, neperskaitė tarp eilučių. Taip buvom įsigilinę į tam tikrus faktus ir ten, žinai, praiškinti. Ką jie žinojo, tu tobulai, mintinai. Bet va čia yra, kas iš to, kad tu žinai visą šventą raštą mintinai, jeigu tu nesugebė pažinti misiją. Dėl ko ir yra praštaištintas šventas raštas? Susitikimus su Dievu, susitikimus su žmogu. Kas iš to? Ir mums tai būna. Galim 100 knygų perskaityti ir neužtenka. Ta pati, žinai, komunija, kada Kristus sako, kad gražų žodžių, sako, tai darykite mano atminimui. Nu, ką reiškia mano atminimui? Tai reiškia, Kristus per tuos 33 metus, ypatingai per tą didžiąją savaitę, nu, iš tikrųjų, tai yra tam tikri etapai. Jis išgyveno kelias tiesa ir gyvenimą. Jis išgyveno savo kelionę su Dievu. Labai intensyvę. Ir jis yra mums kaip brolis. Ir tas, kad kada mes tampam jo bendrą žygį, aš esu kelias. Mes draugė su juo ir girdėdami, kaip jisai gyveno, ta prasme, pajaust pulsą, pajaust kvapą, pradėti mąstyti vienodai. Čia kaip su gerais labai draugais, kada tu jau žinai, ką jis galvoja. Nujauti, ką jis pasakytų tą akimirką. Tai va čia yra komunija, tikroji. Tai darykite mano atminimui. Tiek įeiti tą atminimą, tai, ką jis išgyveno, ir perleisti per save, kad tai taptų gyva. Štai kas yra komunija. Komunija yra gyvoji duona. O mes galvojam, kad užtenka tik tai ją praryti ir priimti. Augustinas, 1000 kartų gali priimti komuniją, jos nepriimdamas. Ir atvirkščiai proporcingai, kiek žmonių, kurie negali priimti komunijos, bet pas šventas raštas rašo, ateis daug iš rytų ir vakarų ir sėsis prie mano tėvo stalo, kartu su Abraomu, Jokūbu, Izaoku. Kas yra tėvo stalas? Tai yra eucharistinis stalas. Tie, kurie nebuvo nei pakrikštyti, nei pirmos komunijos nepriejo, nei sutvirtimo, bermavonės. Kaip vadina liaudis. Nors vieną kartą man čia toks jų humoras buvo, sako, nežinau, kunigėnėt ir bernavonės buvo. O, naujas sakramentas. Yra bernelių mišės ir bernavonė. Tai galima, aišku, visus tos, bet vėlgi tas sakramentai yra mums pagalba. Ir vėl man labai patinka vieno teologo, sako, pasakyti labai tikslų, kad čia bažnyčios mokomas beje. Sako, Dievas nėra surištas savo sakramentais. Ką tai reiškia? Pats garbės himnas sako, kalba apie geros valios žmonės. Kas yra geros valios žmonės, kurie galbūt neturėjo galimybės susitikti su Kristumi? Dėl kažkokių priežasčių. Gal tiesiog dėl to, kad jie gyveno visą gyvenimą musulmoniškam krašte, tarkim, ar ateistiniam. Ar netgi krikščioniškam, bet gyveno paviršutiniškai, nu tiesiog neturėjo galimybę susitikti dėl savo klaidos, dėl kitos, bet nu vat stengiasi ir darė ir norėjo. Taigi Dievas nėra tas, kuris ten tikrina, žinot, kaip paukščius, sužieduotas ar nesužieduotas, savas ar nesavas. Tai žiūri į širdį. Kaip kryžiaus Jonas, Sako, gyvenimo pabaigoje bus teisiami pagal tiek, kiek mylėjote. Ne tiek, kiek komunijų suvartojot. Ne tiek, kiek nuėjot sekmadieniais. Čia gali būti netgi prieš jūs panaudotamas. Tiek kartų buvai komunijos ir nieko nesupratai. Ir nesupratai, kad man reikia ne aukos, o sugrūdusi širdies. Ką tu ten veikėjai? Oro gadinai tik. Ir žinot, nu, ta tokia realybė, tie žodžiai gana baisiai skamba. Viešpatį, mesgi skelbėme tavo gatvėse, mes ten darėm tą. Eikit šalin, aš jūsų nepažįstu. Tai ne todėl, kad Dievas sako nepažįstu, dėl to, kad jūs nepažįstu. Visą gyvenimą vaidinat kažkokį tai teatrą, vaidinat krikščionis, vaidinat ten dar kažką. Bet iš esmės buvo taip toli nuo krikščioniškos žinios ir nuo Kristaus. Ir mums tai gali nutikti. Va čia yra tragedija, kuri galėtų mus ištikti, jeigu būsime neatsargus. Sako, Dievas nėra nei vienos nuodėmės, kurios jis negalėtų atleisti, tik tai nuodėmė per šventąją dvasį. Tai reiškia, kada mes nenorim, kad mums būtų atleisti. Tai reiškia, mūsų bukumo. Jis gali būti ir labai prisidirbęs. Nėra, tu sako, nusidėjėliai, tenais prostitutės, jis pirmas į dangaus karalystę. Bet aišku, ne bet kokį, ne dėl savo šitų nuopelnų, bet jeigu juose bus troškimas, ieškojimas, kaip Marija Magdalena, kai jie sako, jis ieškojo meilės. Galbūt ieškojo ne ten. Ir Dievas iš to nedavo problemus, kad jis buvo prostitutė. Bet jis ieškojo ir kada jis atsitiko Kristų, jos gyvenimas pasikeitė. Bet jis liko tokia pat ieškotoja, kokia buvo. Tiesiog nukreipė. Jis sutiko mokyti. O mes, žinot, sudedam tuos akcentus. O čia buvo, nebuvo, darė, padarė, skaičiuojam, padarom buhalterijas. Vietoj to, kad žiūrėtume esminius dalykus. Kas ir yra Eucharistė, susitikimas su Kristu. Net ir anekdotas yra vienas toks, kad apie Mariją Magdalietę, kai jinai ateina į dangų. Tai jinai į dangų, ten ne tik kokias sąlygas. 10 kartų, 100 kartų daugiau. Vien vienuolė sėdė. O čia vat priekį taip Kristus ant sostės sėdė. Marija Magdalena toli eina. Čia vien vienuolis. Tad adoruoja. Ką mes šį vakarą darysime? Adoruosim. Ateina Magdalena, baisi nepatogu. Vien skaičiosios mergelės. O jinai ne visai. Tokie skaisti. Nu ką, prisėda ten prie durų. O Kristus taip. Taip. O tik po truputį prie biškelį račiau, prie pirmusį. O tas vienuolės, taip žiūrėjau, galėjau, biškelį net atitraukę, nes kad neprisiliestų. Žiūrėjau, tradicijų prisiliesti reiškia tapti nešvariam. Nu, ta prasme, vienos. Kai, jeigu tu valgai, jeigu tu suvalgai su kažko, tu tampi vienu kūnu. Lygiai taip pat, jeigu prie tavęs prisiliečia nusidėjėlis, ar prisiliet prie kraujo, tu tampi nešvarus, jo nuodėmė. Tai dėl ko Simonas, ten farizėjus, taip krūptelio, kada Kristui nusidėjėlė plovė. Prostitutė plovė ašrum, kojas ir šluostė plaukai. Tai reiškia, susitipinėja, žinai. Tai viskas, jam baisu, jam šiurpas nuėjo pagal. Vyksta, galima sakyti, meilės scena jo namuose, prie pietų stalo. Žmogus susitipinėja. Jo akivaizdai. Mesijas. Ką daryt? Kaip čia dabar? Kaip reaguos? Tai žinot, net prisilės. Tai tu visus vienuolės net pasitraukia. O Marija Magdalietė, taip jau ir nepatogu. O čia dar nepatogu, kad tenais yra va, čia dar tas žvilgsnio atlaikyt visą spaudimą. Bet galiausiai, kol galiausiai visiškai čia šalia, sako, nusėsti, čia pasisudino. Ten tirpsta, viskas jau užmiršu, ką ten tos vienuolės galvoja, jau nebesvarbu, žinai, su savo mylimuoju, žinai, čia šalia, jinai sėdė. O jie ten, per vidurį, vieną vienuolį, sako, būčiau žinojęs. Tai va, dabar teisingai supras, kad čia klausimas nėra būti ar nebūti, Magdalietė ar ne Magdalietė. Bet kartais mes sudedam visiškai ne ten esminius akcentus. Atrodytų, kad dabar čia, tai ką, tada reikėtų tapti muitininkais ir prostitutėmis, kad greičiau, kad pirmieji įeitume į dangaus karalystę. Tai čia būtų kitas iškreiptas supratimas. Aišku, čia ne tame klausimas. Jie įėjo, kaip ten sako, jie, sako, tai va, tam pačiam Simonui, koks klausimas buvo paklausti. Šiek, Simonui, turi tau vieną klausimą. Tai vienas buvo 50 skolingas, o kitas 500. Abiem buvo atleista. Tai kuris labiau mylės? Nu, sako, tam, kam daugiau atleisti? Nu, tai va. Ir jai daug atleisti, nes jis labai pamilo. Tai ne todėl, kad jai, ne dėl to, kad jinai ten nuodėmės dar, bet dėl to, kad jinai labai pamilo. O dažnai tai yra susiję šitie dalykai. Bet mažoji Teresėlė, pavyzdžiui, jinai ir negyvenusi tokio gyvenimo, jinai suvokė avansų, kad kaip tam šventam rašte parašyta, kad jis sako, kuo jūs puikuotumėt, puikuojatės, liktais turėtumėte kažką to, ko kiti neturėtų. O jeigu turite tai, tai kodėl puikuotis liktais to nebūtumėt gavę? Čia būtų protas, ar čia būtų, nežinau, širdis didelė, ar ką. Viską, ką mes turime, mes esam gavę. Genais, iš malonės, iš tėvų, iš aplinkos, ir tai turiu panašiai. Ko mes čia dabar taip pučiamės ir žiūrėjau? Viską esam dalininkai. Gaunam ir duodam. Ir nėra čia ko, žinai, tai va. Tai va, Teresėlė, jinai suvokdama, ir jinai pati kalbės, sako, ačiū tu viešpatį, tu man avansų davi visus dalykus. Jeigu aš esu tuo, ko esu, tik dėl to, kad esu gavus tai. Ir nėra čia ko man pūstis. Tai kartais žmogus ateina tuo keliu. Kartais žmogus ateina kituo keliu. Dabar mūsų negi nėra tikslas galvot, kuris kelias yra geresnis. Tik ne apie tai kalba eina. Kas geresnis? Nu, kuris čia dabar šventesnis? Čia kaip tie mokiniai, žinai. Nu, kuris iš mūsų didžiausias? Nu, kuris kelias geriausias? Kuris kur čia? Nu, ne apie tai kalba yra. Visi keliai kaip ir visos maldos. Jos yra geros, jeigu jos yra... Viskas priklauso nuo kiek tu ten sudidi savo širdyje, kiek tu ten esi, kiek ten... Tiesiog Dievas nėra tas, kuris, žinai, žiūrėtų per padidinimą ir kažkokius kriterijus ir laimėtume europinius pinigus ar ne, žinai, dangiškuosius projektus. Ne, žinai, jisai žiūri į mūsų, kiek tu myli. Tai va, Jonas Kryžiaus Jonas, žodžiu, gyvenimo pabaigoje bus teisimas pagal tai, kiek mylėjai ir kiek myli. Nesvarbu, tai bažnyčia būsi pastatęs ar sugriovęs, ar dar kažkaip tai. Net ir tai, žinau, ką žinau. Kartais kyla klausimas. Vienas profesorius Romai, labai įdomu, tokį tezį yra pasakęs, kurį niekaip negalėčiau niekaip nuneigti, gal net atvirkščiai. Sako, žinot, bažnyčia, kaip ir mes visi beje, jinai yra tinginė. Jeigu niekas nespiria jų uodegą, jinai savo patenkintą sėdi ir džiaugiasi dievu ir savimi. Bet jeigu atsiranda eretikai, kurie kelia klausimus ir problemas, jinai nebegali likti po tokioj savo pozicijoje, jinai pradeda ieškoti pati savęs ir savo identiteto ir santykių su Dievu. Jinai yra išgrynimo dėl to, kad atsiranda kažkas, kas pirė jį į uodegą. Tik tokia, jeigu ne eretikai, tai bažnyčia savo sėdėtų. Ta prasme, mes turėtume jiems padėkoti ir būti dėkingi ir labai gerbti. Ir čia dėko eina kalba ne tik apie eretikus, čia eina apskritai. Kiekviena problema mūsų gyvenime, kiekviena problema įvykis. Nereikia sakyti, čia man dabar Dievas atsiuntė ir įsivaizduoti, kad Dievas dabar planuoja, nuo pat ryto atsikėlė, žinai, išgėrė kavos ir pagalvojo, nu ką man dabar čia padarė? O, davai nusiųsiu jam tą išbandymą. Paf, žinai. Bet kiekvienas dalykas, kuris mums nutinka gyvenime, jis nutinka neatsitiktinai. Ir mes, jeigu esame pakankamai nulankus, kaip tie trys išminčiai, kurie sutiko Kristų, tai mes tas tvartas, kuris mums užgriuvo ant galvos, nes kas nutiko trim karalių? Jiems užgriuvo tvartas ant galvos. Tai visiškas pravalas. Supratai? Jie atėjo pašlovinti karalius ir atsiranda tvarte. Visiškai netikėtas posūkis. Kas galėjo pagalvoti? Jie tikrai taip negalvojo, kai jeigu jie būtų žinojo. Du metus keliaus. A kiek tam? Neaišku. Bet kur yra stebuklas? Ne tai, kas jie ten. Kad jie sugebėjo visame tame, žinai, neapsisukti ir pasakyti, nu viskas. Dakalėt, gyvenime daugiau nebeisiu bažnyčią. Sugebėjo atrasti Kristų. Patys pirmieji. Tai ir mums, tai, kaip ten velykiniai giesmiai, ką mes girdėsim per tą ilgą velykinį giesmę. Palaiminta ta nuodėmė, kuri susilaukė tokio išganytojo. Palaiminti mūsų išbandymą ir nepatogų žmonės, kurie mus išprovokuoja ir įdeda į visai kitas naujas dimensijas. Tai va, čia tas didysis ketvirtadienis, kada mes švenčiame komuniją Eucharistiją, kada mes darydami tai Kristaus atminimą, eidami iš naujo ir iš naujo. Ne tam, kad pasiekti. Suprantat, vėl, tiek Kalėdos, tiek Velykos, jeigu jos mums taps tik tai va toks va, kaip poteriaus atbambėjimas, kaip ir, pavyzdžiui, rožinio malda ar dinda, čia yra labai graži meditatyvinė malda. Bet tai gali būti, ten viskas gali būti. Ten gali būti ir tam tikras, žinai, bangavimas, kuris mane įveda į nuneša kaip laivą, žinai, nerienešk laivelį. Nuneša mane į gelmę, į susitikimą su Dievu. Man tiesiog įveda į tą prezenciją, nes, bet žinot, kaip ten tas anekdotas sako, ką moteris galvoja, tai dar įskapuota. Apie tai, kad gamins vakarienį, žinai. Ir kas kas dar įskapuota, bet galvoja, galbūt visai kas kitas vyksta, žinai, kiti dalykai. Taip ir mes, ne dėl to, kad mes susirinkom į bažnyčią, kad mes dabar galvom dieviškus dalykus. Dėl to, tam tikri pagalbiniai dalykai, kaip rožinis, turėtų mums pagalbos priemonę. Ne dėl to, kad Dievas dabar skaičiuoja, o, gerai, brūkšnelį, kaip Robinzonas Krūzas, o, dar vienas žodžius atkalbėtas, gerai, ką čia mes nuveiksim gerų darbų su jo, į bendrą, žinai, katilą, išdą, gerų darbų, akmenukas. Ne, bet tai mums pagalba, kad mes galėtume jai per meditaciją į Dievo akivaizdą, išsivalyti nuo savo rūpesčių, dar kažką truputėlį pabėgti, trūkti ir atsistoti, atsiklaupti, tiesiog Dievo akivaizdą. Štai kas yra, žinai, ta pagalba. Tai, nu, dėl ko yra skirtas, bet lygiai taip pat kalbėdamas taro žančių, tu gali, žinai, atvaryti ir viską, žinai, atkalti. Kokia nauda iš to? Du žmonės, kurie atkalbėjo, kaip tenais šventam rašte, du, kurie malė, vienas paimtas į dangų, kitas paliktas, žinai, čia kaip ten paskutinė, vienas ten buvo laukuose, du buvo laukuose, vienas buvo paimtas, kitas paliktas, tam būdų dirbo, būdų darė, būdų malė, būdų rožančių kalbėjo, vienas paimtas, kitas paliktas, kas įvyko, žinai. Prasinešė. Dėl ko Kainas nužudė savo brolį Abelį. Tai va čia irgi va, vienas buvo paimtas. Abu aukojo auką, būtų stengiasi, būtų darę. Matyt, vienas buvo įdėjęs savo širdį, kitas ne, žinai. Kitas buvo padaręs dėl to. Ja. Tai va, tai dabar aš manyčiau, mes galėtume skirti šiek tiek laiko mūsų pasidalinimui grupelėse. Tas grupelės, manau, kad Eglė padės mums jas sudėlioti, ar ne? Bet, kaip sakoma, būkite laisvi, pasidalinkime grupelės, jeigu taip atsitiktų, kad kažkas norite apmastyti, pabūti vieni, pasimelsko plyčioje, pasivaikščioti, dar kažkaip, tai galėtų ir tai būti. Tai būkime laisvi, iš tiesų. Šitos rekolekcijos, nu, suprasdami, kad nu, nereikia vien tik daryti, kas mums nu, ant liežuvio ir ką mes norime, nepasituokime vien tik tai tenkinti savo įnorius, įgeidžius, bet kartu išlaikykim tą laisvę, suvokdami, kad yra ta visa grupės dinamika ir kad mes kartu einam rekolekcijas. Tai žodžiu, galima ir taip, bet nu, atsakingai tiesiog. Tai va.